Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Matwieja. У той час Ісус, побачивши натовп, піднявся на гору. А коли сів, підійшли до Його вучні Ягоныя, і відкрив Він вусни своє і вучив їх, кажучи: «Щасливые убогие духом, бо их есть володарство небесное. Счастливые засмученные, бо яны сутешенные будуть. Счастливые лагодные, бо яны землю отримають у спадщину. Счастливые голодные и прагнучие справедливости, бо яны насыщенные будуть. Счастливые милосердные, бо яны милосердность спознають. Счастливые чистые сердцем, бо яны Бога убачать. Счастливые миротворцы, бо яны сынами Божими названые будуть. Счастливые, кого переследуют за справедливость, бо их есть володарство небесное. Счастливые вы, коли будут вас изневажать и переследовать, и ущелях злословить несправедливо за мяне. Радуйтеся и веселитеся, бо великая узнагорода ваша у небесах». Гэта слово Пана. Сегодня с вами чуем один из найбольш вядомых тэкстаў Святога Пісання, Евангеля, так званыя благаслаўленні. Гэта пачатак нагорнай пропаведзі Хрыста. У Евангелі ад Лукі гэтыя тэмы, яны раскінутыя па ўсім Евангелі. Матвей іх збірае у тры раздзелы з 5 па 7. І так, як бы Христос проповедував усе гэтыя тэмы на адным месцы. Некаторыя кажуць, што гэта такая ідэя Матвея. Цяжка сказаць, што Христос менавіта усе гэтыя навукі казаў толькі на адным месцы. Матвей, который пісаў да габрэяў, ён хацеў нешта больш глыбокае паказаць. Памятаю, мяне самога некалі ўразіла, калі я, чытаючы гэты тэкст, гэтую нагорную пропаведь, здзівіў такі просты мяне факт, што Ісус садзіцца. Вакол яго збіраюцца людзі, шмат людзей, а ён сеў. Той, хто гаворыць перад вялікай колькасцю людзей, ён ніколі не сядзіць, ён заўсёды будзе стаяць. Таму тыя, хто спяваюць, як правіла, яны стаяць. Той, хто хором займаецца, бо трэба, каб лёг, каб паветра заходзіла куды там у брухаў нейкія там унутранасці больш, да, трэба стоячы гэта рабіць. А тут Христос сядзіць, і мяне это вельмі здзівіла, таму што седзячы ты можаш размаўляць толькі з блізкімі людзьмі. І аказваецца, гэта не выпадковы нюанс, таму што многія даследчыкі Біблії кажуць, што Матвей хацеў паказаць нешта важнае. Хто сядзіць? Сядзіць той, хто мае ўладу. Сядзіць цар. Перад ім людзі будуць стаяць альбо кланяцца, а ён не ўстане, таму што ён мае годнасць. І Матвей паказвае Хрыста як таго, хто з'яўляецца царом Ізраіля, плюс таго, хто дае закон. Вакол Хрыста збіраюцца людзі, і Христос пачынае прапаведваць. Ён прапаведвае як той, хто мае ўладу. Многія кажуць, што Матвей робіць такую аналогію, што Христос з'яўляецца новым Маісеем. Падобна, як Бог Айцец даў Маісею закон на гары Сінай, так Христос нясе новы завет, новы закон, і ўтвараецца новы народ, выбраны народ. Так некаторыя даследчыкі каментуюць. Так ці інакш, адназначна, што гэтая нагорная пропаведь Христа – без розніцы, ці Христос усё сказаў на гэтай знакамітай гары благаслаўлення, ці толькі частку нейкую. Так ці інакш, але гэтая проповідь має огромное значение. Многие християни лічили яе настолько радикальной, что казали, что гэта найбольш важные тексты Святого Писання. Між іншим, так лічив знакамітий письменник Лев Толстий. Лічив, что это слово благословлення – это самое ядро Евангелия. Можна згаджацца з гэтым, можна не. І гледзячы ўжо ў кантэксце, разумеючы, наскольки важны гэты тэкст, сапраўды, хто чытаў гэтую нагорную проповедь Хрыста ў Евангелі ад Матвея, ведае, наколькі гэтыя словы і цяжкія, і радыкальныя, і важныя. Гэта менавіта падчас нагорнай проповеді Христос кажа, калі ударыць цябе ў левую шчаку, падстаў правую. Гэта менавіта там Христос кажа, не клапаціцца пра заўтрашні дзень. І шмат розных такіх важных, цяжкіх часта для нас тэкстаў. І вось мы сёння чуем пачатак гэтай знакамітай нагорнай проповеді. Яна пачынаецца таким навучанням Христа пра благословлення. Восем благословленняў гучаць з вуснаў Божага Сына. І не выпадкова мы з вами чуем гэтае благословленне ва ўрачыстасць усіх святых. Кожны год гэты тэкст чытаецца на ўрачыстасць усіх святых. Чаму? Таму што гэтае благословленне Христовае, яны нам паказваюць, чым ёсць святасць. Христос кажа, благословленныя такія і такія, бо іх ёсць валадарства Божае, бо яны будуць названыя сынамі Божымі, бо яны атрымаюць зямлю ў спадчыну і так далей. Христос гаворыць пра святасць. І тут вельмі важны момант. Дык чым жа ж у выніку ёсць святасць? У нашым уяўленні святасць, яна звязана з нейкімі гераічнымі учынкамі, альбо са спаўнення, калі ты выконваеш закон Божы, верна выконваеш, і спаўняеш нейкія традыцыі, правілы, ну і мы думаем, што гэта ёсць святасць. Калі разважаць над евангельскімі благаславленнямі, то Христос гаворыць пра характар. Характар святого чалавека, веруючага чалавека. І на гэта хацеў бы вельмі звярнуць увагу. Святасць – гэта не асобна ўзяты ўчынак гераічны. Святасць – гэта характар. А як любы характар, ён здабываецца гадамі. Гэта не за адну хвіліну, не за адну імшу. Характар фарміруецца ў людзей. Дзеці, каторыя нараджаюцца, это з вялікай любві бацькі іх называюць, што вот там анёлкі нарадзіліся, такая радасць, як кажуць часам, кветкі жыцця. Але добра прыгледзіцца на гэтых дзяцей, не такія там яны і кветкі. Яны ўжо гатовыя біцца за першыя цацкі, зайздросцяць. Часам фыркаюць, злыя, непаслухмяныя. Так уплывае грэх першародны на дзяцей. І такімі былі ўсе дзеці. Мне часам хочацца сказаць, што я быў іншым, але хіба што не. Такімі былі ўсе дзеці. А пасля пачынаецца жыццё чалавека дарослага. І год за годам ты над сабой пачынаеш працаваць. Ты прабуеш апанаваць сваю злосць. Ты прабуеш апанаваць свой эгаізм. Ты прабуеш апанаваць сваю зайздрасць. І гэта ёсць фармацыя над чалавечым характарам. І нечым падобным ёсць характар чалавека Божага, чалавека, каторы ідзе да святасці. Тыя рысы, пра каторыя кажа Христос, іх нельга здабыць у адзін момант. Напрыклад, Христос кажа, благаслаўлёныя лагодныя, альбо благаслаўлёныя міратворцы. Вот спрабуй ты ў адзін момент стаць чалавекам мірным. Што для гэтага трэба зрабіць? Каб быць міратворцам, да, вот які ўчынак добры зрабіць, каб стаць міратворцам. Гэта не рэальна. Таму што гэта працэс. Гэта дзень за днём, месяц за месяцам, год за годам, і ў выніку нехта пачынае станавіцца міратворцам, чалавек, каторы пачынае любіць мір. который перестает фыркаться, гаукаться, нарокать, плеваться, осуждать людей. Такий человек потихоньку становится миротворцем. И это есть святость, это есть процесс. Это не момент той или иной молитвы, альбо того или иного ритуала. И таким чином до святости просто нереально дойти в один коротенький момент. Это просто нереально. Можно шмат разважать, и шмат комментаров на эту тему, этих благословлений, про что идет размова. Я хотел бы только на некоторые моменты звернуть увагу. Кто такой святый? Вот, у чем характер святости? Христос каже, благословленные убогие духом. Это первый момент. Убогие, это слово убогие, означает, что это человек, который сподяется на Бога. Убога. Человек, который не сподяется на свои силы. Например, зараз с этими хворобами мы имеем добрую нагоду поспробовать потренироваться быть убогими с этим коронавирусом. Сродки материальные нас могут не выратовать, наши все там сбережения. Докторы могут не выратовать, веды могут не выратовать, и самые лепшие леки и вакцина так само может не выратовать. И в вынику ты стоишь, как голый тополь, с пустыми руками, и сподяешься только на милость Божию, а ну ж Господь помилуя. Вот это вот вариант быть убогим. Да? Тебе уже нема на что навод сподеваться. И Христос каже, что той, кто начинает сподеваться на Бога, кто становится убогим, залежный от Его, разумея, кто господар в этом житті, кто створца этого життя, такий человек становится благословленным. Благословленные убогие духом, бо их есть Царство Божие. Да, вот это добрый початок. Коли возникает наша самонадеянность такая. Другая рыса человека, который идет на шляху святости, Христос каже, благословленные, лагодные, бо яны у спадщину отримают землю, и далей чуем нечем подобно, благословленные миротворцы, бо яны сынами Божьими будут названы. Человек лагодный – это той, который хочет жить у мира. Миротворец – это той, кто несет мир вокруг себе, который створает мир. Куда идут миротворцы, как войсковые частки? Ну, некоторые миротворцы посылают, как захопить чужую территорию, так само есть такие свои хитрики. Но, али по-нормальному, миротворцы – там, где есть воюющие боки. И гэтыя солдаты, которые миротворцы сюды заходят, яны повинны зрабіць так, каб тут не было войны. То есть яны вакол сябе повинны принести мир и створить мир на гэтай территории. Але для того, каб стать миротворцем, это, ну, конечно, аналогия там до нейкой этой военной тактики, для того, каб стать миротворцем, трэба самому хотеть, каб гэты мир был. Это означает, что найперш ты становишься лагодным, и тебе хочется не гаукаться, не фыркать, не быть злым, не нарокать. Самому хочется быть мирным, и после у вынику ты этот мир можешь занести так само иншим. И так лагодные становятся миротворцами. Это другая рыса людей, которые идут на шляху святости. Третья рыса. Она звучит аж тройче, можно сказать. Христос каже, благословленные, лагодные, голодные и прагнучие справедливости. Пасля чуем благословленные, кого переследуют за справедливость, и благословленные, коли вас будут зневажать и переследовать, и усиляк злословить несправедливо за мяне. Тема справедливости. Христос каже, благословленные, кто голодный и прагнет справедливости. Справедливость мае вартость сама, мае вартость саму, сама по себе. Не тому, что она выгодная, не тому, что нечто из этого отрымаем. Это просто сама по себе вартость. Падобна як быць чалавекам добрым і мірным, што мне за гэта будзе? Не факт, што мне нешта перападзе добрае. Просто это вартасць, для мяне это важна быць добрым, мірным. Падобна быць чалавекам справядлівым, гэта вартасць сама па сабе, нават калі ніхто гэтага не дацэніць. І Христос паказвае вельмі цікавую рэч. Благаслаўлёныя, хто прагне справядлівасці, у выніку яго могуць пераследаваць, нічога страшнага. Таксама благаслаўлёны, нават калі пацерпіць за справядлівасць. А калі яшчэ за справядлівасць Божую пацерпіць, да, то ўтрайне благаслаўлёны. Гэта трэцяя рыса чалавека на шляху да святасці. І чацвёртая рыса – благаслаўлёныя чыстыя сэрцам, бо яны Бога ўбачаць. Што такое чысціня сэрца? Гэта чысціня намераў. Не толькі нашыя ўчынкі гавораць пра нас, паступкі, а тое, з якім намерам мы гэта робім. Можна рабіць добрыя ўчынкі, але чакаць, што цябе за гэта пахваляць, узнагародзяць альбо карміць свой эгаізм. Христос спрачаецца шмат разоў з фарысеямі і за іхную пабожнасць. Кажа, што вы ўсё на паказ робіце, толькі каб людзі вас цанілі, хвалілі, дзякавалі і ўсё. Тобто Христос асуджае за тое, што пабожнасць можа быць не з чыстых намераў сэрца. І для Бога гэта важна. Я некалі зразумеў, што нават даючы міластыню, здаецца, добрую справу робіш. Усё-такі это трэба рабіць ад чыстага сэрца. А калі думаць, што пра сваё, што я даў міластыню, я вот такі вот добры, я праведнік такі, ну гэта ўжо чысціня сэрца так сабе. Чалавеку можа і памог, але ў плане такім рэлігійным з чысцінёй сэрца не асоба. І можна шмат тут пра што разважаць. Это чацвёрты характар. Чалавек, который ідзе на шляху да святасці, чацвёртая рыса гэтага характару, гэта чысціня сэрца, чысціня намераў. Таму, магчыма, Христос кажа, нехай твая левая рука не ведае, што робіць правая. Не камбінуй, рабі ад чыстага сэрца. Думаю, што гэта логіка гэтага тэксту вельмі важная, што святасць гэта характар, который набываецца з года ў год. Гэта не нейкія акты культа ці нейкія малітвы. Гэта праца над сваім характарам як чалавека веруючага. І ў адзін момант святым чалавекам не становішся. Думаю, што гэтую логіку можна вельмі лёгка заўважыць. Я асабіста гэта бачу. Назіраючы за старэйшымі людзьмі, сказаў бы не тое, што старэйшымі, у нейкім сэнсе я ўжо старэйшы трошку, за старымі людзьмі, назіраючы за старымі людзьмі. Часам прыходзіш і бачыш, як чалавека ўжо 90 з нечым гадоў, а ён як Божы адуванчык, мірны, спакойны, вочкі блістяць, любіць людзей. Нікому ў цягасць ён. Ад ягонай старасці няма нікому ніякай цягасці. Прыходзіш да іншага, там усё на іголках. Фыркаюць, злы, гаўкаюцца на ўсіх, усе кругом не так робяць. І аказваецца, што? Не можаш стаць у адну хвіліну мірным. Як ты жыў на працягу жыцця, такім будзе, такой будзе старасць. Старасць яна паказвае. Просто у што ты інвеставаў і чым жыў. Калі чалавек на працягу жыцця быў як сабака, то на старасці ён стане ваўком у лепшым выпадку. І заканамернасць прамая. Это вельмі добра ўбачыць, это вельмі лёгка ўбачыць. Вельмі лёгка ўбачыць. Пакуль ты малады ці маладзейшы, ты яшчэ можаш прыкрыць там нешта, схаваць, абмануць, стрымаць сябе, а на старасць людзі гэтага ўжо не могуць зрабіць. І поэтому, як жыццё пражылі, вельмі часта такой выглядае і старасць. Гэта характар, это рысы набытыя. У хрысціянстве, у тэалогіі ёсць такое паняцце цноты, добродетелі па-руску. Цнота – гэта набытыя рысы, которые чалавек здабывае год за годам. І між іншим, така святость, яна і є. Амінь.